Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio saya berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana akhirnya Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan juga tentu saja dengan kita semua. Karena Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan juga dengan keturunannya. Kemudian kita melihat bahwa Nuh memulai usahanya dengan menjadi petani anggur. Tetapi sayang, karena akhirnya Nuh jatuh ke dalam dosa. Dia terlalu banyak minum anggur sehingga mabuk. Padahal sebelum air bah, dinyatakan bahwa ia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Jelas ini menunjukkan bagaimana kelemahan daging dapat menggoda siapa saja. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu saja perlu senantiasa waspada terhadap kelemahan daging. Saudara, dalam pembahasan yang lalu kita telah sampai pada ayat terakhir dari Kejadian 9 yang mencatat tentang kematian Nuh. Lalu, apa yang selanjutnya akan terjadi dengan keluarga Nuh setelah Nuh mengalami kematian? Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut dengan melihat kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur atas kebaikan Tuhan sehingga memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat memahaminya sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bagian ini sebenarnya merupakan sebuah pasal tentang silsilah keluarga. Silsilah keluarga yang merupakan cikal bakal dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, termasuk bangsa-bangsa yang ada saat ini. Pasal ini sebenarnya jauh lebih penting ketimbang ruang atau waktu yang bisa saya sediakan untuk membahasnya. Sehingga jika Anda tertarik dalam etnologi atau ilmu yang mempelajari tentang etnik atau suku tertentu, ataupun antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan tertentu dan kisah umat manusia yang ada di muka bumi ini, mungkin Anda menginginkan suatu studi yang lebih mendalam ketimbang yang dapat Anda temukan dalam bagian ini. Saudara, seseorang yang bernama H.S. Miller, yang memiliki gelar pasca sarjana S2 dalam etnologi atau ilmu tentang etnik, itu telah membuat suatu bagan tentang asal mula bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dia menggunakan Kejadian 10 sebagai suatu dasar untuk pembagian tiga berganda tentang keluarga manusia yang diungkapkan melalui ketiga anak laki-laki Nuh, yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Saudara, para ahli yang bergerak dalam bidang etnologi membuktikan bahwa tak satu pun dari anak-anak Yafet dan juga anak-anak Ham pernah menjadi nenek moyang dari apa yang sementara kalangan menyebutnya sebagai 10 suku Israel yang terhilang. Dalam kitab Kejadian 10 ayat 1 dinyatakan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Saudara, dalam pasal 10 ini, pertama kita akan melihat silsilah dari Yafet di dalam ayat 2-5. Kemudian selanjutnya kita juga akan bertemu dengan silsilah Ham di dalam ayat 6-20. Ini merupakan orang-orang terkenal sejak semula. Sampai akhirnya kita juga akan melihat silsilah Sem di dalam ayat 21-32. Perhatikan bahwa sepanjang Alkitab, Allah mengikuti pola yang sama dalam memberikan garis keturunan yang tertolak dan hanya memberikan sedikit komentar, kemudian ia melupakan subjek itu sama sekali dan tidak pernah mengetengahkannya lagi. Sampai akhirnya ia akan memberikan garis keturunan yang diterima, garis keturunan yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita melihat satu persatu dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini. Dan sesuai yang dicatat Alkitab, kita akan melihat keturunan Yafet terlebih dahulu, sebagaimana Kejadian 10 ayat 2 mencatat demikian. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Saudara, menurut bagan yang telah dibuat dan disusun oleh H.S. Miller tadi, bangsa-bangsa Skitia, Slavia, kemudian bangsa Rusia, Bulgaria, Bohemia, dan Polandia, serta Slovakia dan Kroasia, itu merupakan bangsa yang berasal dari keturunan Magog. Kemudian bangsa India dan Iran, kemudian Media, Persia, Afghanistan, dan Kurdi, semuanya itu merupakan bangsa yang berasal dari keturunan Madai. Selanjutnya, bangsa-bangsa yang merupakan keturunan dari Yawan ialah kita mendapati bangsa Yunani, Romawi, bangsa-bangsa Roman. Demikian pula halnya dengan bangsa-bangsa Prancis, Spanyol, Portugis, Itali, dan seterusnya. Sedangkan bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan Tiras ialah bangsa Trasia, bangsa Teuton, Jerman, dan kemudian dari situ kita juga mendapatkan bangsa Jerman Timur dan bangsa-bangsa Eropa, kemudian Jerman Utara atau Skandinavia dan Jerman Barat, dari mana muncul bangsa Jerman Atas dan Jerman Bawah, dan kemudian bangsa Anglo dan Saxon dan juga Jute, Anglo-Saxon yaitu bangsa Inggris. Tentunya masih ada banyak lagi bangsa-bangsa lain yang tidak dapat saya sebutkan di sini, tetapi terdapat dalam bagan tersebut. Dan tentu saja sebenarnya ini merupakan sebuah studi yang sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Saudara, sebagaimana Anda dapat lihat, Ham memiliki anak laki-laki lain di samping Kanaan. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Anda tentu masih ingat peristiwa yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 9 mengenai kutukan yang diberikan Allah melalui Nuh kepada Ham. Kutukan itu tidak langsung ditujukan kepada Ham, tetapi kutukan itu ditujukan kepada keturunan Ham. Namun saudara, kita perlu mengetahui bahwa tidak semua keturunan Ham akan menerima kutukan itu. Karena kutukan yang diberikan oleh Allah melalui Nuh itu hanya diturunkan melalui Kanaan, bukan melalui anak laki-laki Ham yang lainnya. Sehingga kutukan itu hanya berlaku mulai dari Kanaan dan keturunannya. Sedangkan saudara laki-laki yang lain dan juga keturunan mereka tidak mengalami kutukan itu. Mungkin Anda akan bertanya, mengapa kutukan itu tidak melalui anak laki-laki yang lain, tapi justru melalui Kanaan? Saudara, tunggu saja sampai penyajian selanjutnya, karena kita akan menemukan hal itu. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Dari keturunan Kanaan, kemudian muncul bangsa-bangsa seperti Fenisia, Het, Yebus, Amori, Girgasi, Hewi, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dari keturunan anak-anak Ham yang lain, datang bangsa-bangsa di Afrika, yaitu bangsa-bangsa Ethiopia, bangsa Mesir, Libya, dan lain-lain. Semua bangsa itu adalah keturunan Ham. Lalu sekarang kita memiliki beberapa rincian tentang seorang anak dari Kus, sebagaimana dinyatakan, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat ini. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Di sini kita dapat melihat bahwa nampaknya Nimrod ingin menjadi penguasa dari sebuah kerajaan besar dan ia memang berupaya untuk melakukannya. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat, ia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Saudara, di sini bukanlah berarti bahwa Nimrod adalah seorang pemburu binatang liar seperti yang kita kenal sekarang. Kita tahu bahwa pemburu adalah seorang atau sekelompok orang yang keluar masuk hutan untuk mencari dan mengejar binatang-binatang liar dengan tujuan tertentu. Misalnya orang berburu gajah untuk mendapatkan gadingnya, atau orang berburu harimau untuk mendapatkan kulitnya dan lain sebagainya. Itulah pemburu yang kita kenal sekarang. Tetapi ini sangat jauh berbeda dengan Nimrod. Ia bukanlah pemburu yang keluar masuk hutan untuk mencari dan berburu binatang liar. Tetapi Nimrod adalah seorang pemburu jiwa manusia. Ini merupakan inti yang perlu kita pahami dari bagian ini. Kemudian, dalam ayat selanjutnya dikatakan, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Saudara, ternyata Nimrod adalah seorang pendiri dari kota-kota besar yang ada di tanah Sinear. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang yang hebat, dan itu dapat Anda temukan dalam sejarah sekuler. Seorang penulis buku yang bernama Alexander Hislop menulis dalam bukunya The Two Babylons tentang Nimrod yang merupakan sebuah kisah mengagumkan tentang bagaimana Nimrod bertanggung jawab untuk berdirinya Menara Babel. Nimrodlah yang berupaya untuk mengumpulkan seluruh bangsa setelah air bah. Saudara, Anda tahu apa tujuannya? Itu semua dilakukannya dalam upaya untuk mempersatukan seluruh suku bangsa menjadi sebuah bangsa di mana ia dapat menjadi penguasa dunia yang besar. Ia juga adalah suatu bayangan atau sebuah gambaran dari penguasa dunia yang terakhir, yaitu Antikristus yang sudah mulai bermunculan saat ini. Saudara, oleh karena itu, peradaban pertama yang besar berasal dari anak laki-laki Ham, dan kita perlu mengenalinya. Di negara kita, Indonesia, perbedaan warna kulit bukanlah menjadi suatu persoalan yang serius. Tetapi di negara-negara lain seperti Amerika misalnya, seringkali ada persoalan besar yang ditimbulkan hanya oleh karena menyangkut perbedaan warna kulit, yaitu antara kelompok yang dinamakan bangsa kulit putih dengan kelompok yang dinamakan bangsa kulit hitam. Namun memang saat ini bangsa kulit hitam ingin mempelajari lebih banyak tentang suku bangsanya. Kita tentunya tidak dapat menyalahkannya. Asal mula suku bangsa kulit hitam ini mengarah kepada dua peradaban besar yang pernah muncul di muka bumi ini. Mereka berasal dari anak-anak laki-laki Ham. Nimrod adalah anak Ham. Saudara, saya tidak akan berupaya untuk membicarakan garis keturunan ini lebih panjang lagi. Tetapi Anda dapat melihat bahwa kita sedang mengikuti pola yang diarahkan oleh Roh Kudus di mana ia memberikan garis keturunan yang ditolak lebih dahulu dan kemudian melupakannya. Saudara, kita akan berpindah sekarang kepada garis keturunan yang akan mengarahkan kita kepada Abraham dan kemudian selanjutnya kepada bangsa-bangsa Israel dan sampai akhirnya kepada kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Ini tentu saja merupakan garis keturunan yang akan kita ikuti melalui perjanjian lama. Allah menyampaikan kata perpisahan kepada sisa umat manusia untuk sementara ini, namun ia akan datang kembali kemudian. Saudara, jika kita perhatikan secara teliti kitab Kejadian pasal 10 ini, kita akan menemukan bahwa setidaknya ada 70 bangsa yang didaftarkan dalam bagian ini. 14 dari antara bangsa-bangsa itu berasal dari keturunan Yafet. Kemudian ada 30 bangsa lainnya yang berasal dari keturunan Ham. Jangan lupa akan hal itu, karena itu akan memberikan kepada Anda sebuah konsep yang berbeda tentang orang berkulit hitam sejak awal. Dan selanjutnya, ada 26 bangsa yang berasal dari keturunan Sem, sehingga semuanya berjumlah 70 bangsa yang terdaftar dalam silsilah ini. Saudara, bagi saya nampak di sini bahwa Allah sedang memperlihatkan kepada kita apa yang telah dilakukannya dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. anak-anak Sem memberikan dampak yang sangat dahsyat kepada dunia ini, khususnya pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Dan selanjutnya, Anda dapat menemukan bahwa dari keturunan Sem, akhirnya muncul bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Lidia, dan Armenia, juga bangsa Arab dari Yoktan. Bangsa-bangsa besar ini muncul kemudian. Saudara, bagi saya, hal ini kelihatannya bahwa tidak peduli apakah mereka itu anak laki-laki yang berasal dari keturunan Ham, atau anak laki-laki dari keturunan Sem, atau anak laki-laki dari keturunan Yafet. Tetapi yang jelas bagi saya adalah bahwa mereka semua mampu untuk memerintah dunia ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa dicatat dalam Alkitab. Ini tentu saja bukan suatu kebetulan, tetapi saya percaya bahwa Allah sedang memperlihatkannya kepada kita sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saudara, kemudian selanjutnya dinyatakan, bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Saudara, ketika saya menyelidiki kembali ayat ini dalam suatu pemahaman Alkitab sebelumnya, saya menerima semua jenis penafsiran aneh dari apa yang dimaksudkan dengan zamannya bumi terbagi. Itu mengacu kepada sebuah pembagian secara fisikal di bumi, bahwa bumi telah mengalami suatu bencana yang sangat dahsyat. Saudara, semua yang diungkapkan Musa secara sederhana ini ialah untuk mengantisipasi pasal berikutnya yang akan memberikan kepada kita suatu laporan tentang Menara Babel, di mana pada saat itu bumi terbagi. Bolehkah saya mengatakan bahwa penafsiran sederhana kelihatannya merupakan satu yang banyak dilewatkan banyak orang, namun kita seharusnya justru jangan melewatkan ataupun melupakannya. Saudara, mari kita melihat ayat terakhir dari pasal ini yang menyatakan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara, saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa ini sebenarnya merupakan salah satu dari pasal-pasal besar yang dicatat dalam Alkitab. Walaupun kita hanya dapat memberikan sedikit ruang dalam pembahasan bagian ini, namun sebenarnya Anda dapat melihat bahwa sungguh suatu studi yang kaya bagi siapapun yang benar-benar ingin mendapatkan suatu pujian yang adil untuk keluarga manusia. Banyak orang telah memanfaatkan pasal besar ini untuk maksud tersebut. Selanjutnya mari kita melangkah masuk ke dalam Kejadian pasal 11, di mana dalam ayat 1 menyatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara, saya tidak tahu bahasa apa yang dipakai oleh manusia pada saat itu. Alkitab sendiri tidak mencatat bahasa resmi apa yang dipakai oleh manusia pada waktu sebelum terjadinya peristiwa Menara Babel. Pada saat di mana pada akhirnya satu bahasa yang dipakai oleh manusia saat itu dikacaukan oleh Tuhan. Bahasa apa yang dipakai saat itu, menurut saya tidak ada seorang pun yang tahu. Namun secara pribadi saya yakin dan percaya bahwa apapun bahasa yang dipakai oleh manusia pada saat itu merupakan bahasa yang nantinya akan digunakan oleh manusia di surga. Dan bahasa itu juga merupakan bahasa yang jauh lebih baik daripada bahasa-bahasa yang ada di seluruh bumi saat ini. Ataupun bahasa yang sekarang kita gunakan. Tentu saja dengan ada lebih banyak kata bendanya, lalu ada lebih banyak kata kerjanya, kata keterangan, dan juga kata-kata sifat yang khusus, yang mungkin saat ini belum kita kenal di muka bumi ini. Saat ini jika kita ingin menerangkan suatu istilah atau maksud tertentu, maka seringkali kita mengalami kesulitan untuk menemukan kata yang tepat karena keterbatasan kosa kata yang kita miliki. Tetapi bahasa yang digunakan manusia sebelum peristiwa Menara Babel tersebut tentu saja memiliki kosa kata yang jauh lebih banyak dan juga jauh lebih lengkap dari apa yang kita bayangkan saat ini. Selain itu, saudara, pada saat ini kita dapat menemukan ada banyak bahasa yang digunakan di muka bumi ini. Ada kalanya satu kata dapat memiliki berbagai macam pengertian jika diucapkan dengan logat yang berbeda. Bahkan ada kalanya ada satu kata yang tulisan dan ucapannya sama, tetapi memiliki arti yang jauh berbeda di suatu tempat dengan tempat yang lain. Contohnya kata jangan. Dalam bahasa Indonesia, jangan itu berarti suatu larangan atau tidak boleh. Tetapi jika dalam bahasa Jawa, itu jangan berarti sayur. Suatu pengertian yang sangat jauh berbeda, bukan? Tapi itu hanya baru satu contoh. Tentu saja di sekitar Anda ada banyak contoh lain yang dapat Anda temukan. Tetapi saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa sebelum peristiwa Menara Babel, dengan jelas dinyatakan Alkitab bahwa semua orang yang ada di seluruh bumi ini hanya menggunakan satu bahasa dan juga tentu saja dengan satu logat yang sama. Sehingga saya membayangkan betapa indahnya komunikasi yang dapat berjalan pada saat itu. Karena setiap orang tidak mungkin lagi salah di dalam mengerti atau memahami suatu kata tertentu oleh karena mereka memiliki bahasa dan logat yang sama. Saudara, pernahkah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain karena masalah bahasa? Ini tentu suatu hal yang sangat tidak enak. Tetapi sekali lagi, itu tidak pernah terjadi sebelum peristiwa Menara Babel. Kemudian dalam ayat selanjutnya dinyatakan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Saudara, mari kita lihat dan perhatikan ayat ini. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, lalu menetaplah mereka di sana. Perhatikan, mereka berasal dari timur. Manusia jelas bergerak ke arah barat. Kemudian dikatakan mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear yang berada di lembah Tigris dan Efrat. Kemudian selanjutnya dinyatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara, mereka membuat batu bata sebagai salah satu bahan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan. Mungkin disinilah pertama kali manusia mengenal serta membuat batu bata yang pada akhirnya terus berjalan hingga saat ini. Hal ini dengan sendirinya mengungkapkan sesuatu tentang karakter yang kuat dari bangunan yang akan mereka kerjakan. Saudara, di negara kita tentu saja batu bata bukanlah suatu hal yang baru. Karena saya yakin bahwa kita semua mengetahuinya, bahkan mungkin ada yang pernah melihatnya atau mungkin pernah untuk membuatnya. Sekarang batu bata merupakan bahan utama yang cukup populer untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Karena hampir setiap bangunan permanen yang dibuat, selain menggunakan semen, juga menggunakan batu bata. Namun saudara, dalam peristiwa yang dicatat dalam kejadian ini, batu bata itu dibuat dan digunakan oleh manusia karena kepraktisannya. Ini tentu saja merupakan suatu kebutuhan. Anda bisa membayangkan betapa rumitnya dan tidak praktisnya jika Anda membangun sebuah rumah, lalu Anda tidak mau menggunakan batu bata sama sekali, melainkan Anda menggunakan batu kali yang ukurannya tidak beraturan, bentuknya pun tidak beraturan. Memang, bisa saja Anda mendirikan rumah itu dengan baik, tetapi itu akan membutuhkan tukang yang memiliki keahlian tersendiri dan tentu saja waktu yang cukup jauh lebih lama dibandingkan jika Anda menggunakan batu bata. Sehingga menurut saya, tentunya akan menjadi sangat tidak praktis dan bahkan mungkin sangat tidak efisien jika Anda membangun rumah dengan batu kali. Saudara, sekalipun saat ini banyak orang yang mulai membangun rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan efisien, namun tidak sedikit orang yang masih setia menggunakan batu bata sebagai salah satu bahan utama dalam mendirikan sebuah bangunan. Saudara, itulah beberapa hal yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Mereka membuat dan membakar batu bata dengan baik. Tentu saja itu semua akan bermanfaat bagi mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan selanjutnya? Nah, saudara, tentu saja kita akan membahas hal ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.